күзәтчеләрнең Кәнғанға килеүе. Синай шүле буйлап узакка сузылган, ялыктыргыч сәфәрдән соң Исраилләр ниһаят Кәнған җирләренә килеп җиттеләр. Муса әлеге илнең көньяк өлешенә барып, аның нинди ерәк җир булуын һәм анда нинди халык яшәгәнен, ул халык куәтлеме юкмы икәнен, шәһәрләренең ниндилеген күреп белеп кайтыгыз. Шул җирдә үскән җиләк җимешләрне алып кайтырга тырышыгыз дип, Исраилләрнең 12 ир егетен Кәнған якларына озатты. Шулай итеп, 12 күзәтче юлга кузгалды һәм 40 көн дәвамында Кәнған җирен карап күзәтеп йөрде. Кире әйләнеп кайтканда алар инжир, анар, башка төр җимешләр, шулай ук бик зур йөзем тәлгәше алып кайттылар. Ул тәлгәшне таякка элеп, 2 кеше күтәргән иде. Күзәтчеләр әлеге илнең дөрестән дә сөт һәм бал агып торган җирдә урнашуын сөйләделәр. Ә халкы аның хайран көчле һәм алар зур, ныгыталган шәһәрләрдә яши диделәр. Без аларга каршы сугышар хәлдә түгелбез, чөнки әлеге халык бездән көчлерәк, диде алар. Аллаһының үз халкына ярдәм кулы сузарга вәгъдә итүен онытып, күзәтчеләр Кәнған иле турындагы сүзләре белән Исраилләр күңеленә шым салдылар. Күзәтчеләрдән бары 2 кеше, Нун улы Йошуа һәм Кәлеп кенә Раббаларына тугрылык саклап, халыкны куркуга төшерергә теләмәде. Без барып әлеге илне яулап алырга тиешбез. Чөнки безнең кулдан килердәй эш бу, диде Кәлеп. Әмма халык аларның сүзенә колак салмады. Һәммәсе зарланып еларга, аларны Мисыр иленнән алып чыккан Муса белән Харунны битәрләргә тотынды. Аннары алар бер-берсенә: «Үзебезгә башка юлбашчы сайлыйк та, кабат Мисырга әйләнеп кайтыйк», дишә башладылар. Нун улы Йошуа белән Кәлеп исә, ачудан киемнәрен йыртып, халыкка былай диделәр: «Раббы безне мәрхәмәтеннән ташламас. Сөт һәм бал агып торган әлеге җирләрне безнең кулга тапшырыр. Раббыга каршы килмәгез һәм ул җирләрдә яшәүче халыктан курыкмагыз. Чөнки алар безнең кулга төшәчәк. Аларның яклаучысы юк, ә безнең якта Раббы. Курыкмагыз алардан». Муса белән Харун халыкның вәсвәсәле сүзләрен ишетеп, борчуга калдылар. Исраилләрнең үҗәтлеген һәм ышанмауларын күрү аларга авыр иде. Шунда Аллаһы Мусага былай диде: «Тагын кайшанга кадәр бу халык минем ачуымны китерер икән? Мин кылган байтак мөгҗиза һәм галәмәтләрне күреп тә, тагын кайшанга кадәр миңа ышанмаслар икән?» Шуннан Аллаһы Исраилләрне кырып бетереп, Мусадан яңа бер халык тудырырга әзер булуын әйтте. Әмма Муса ялынып ялварып Исраилләрнең бу зур гынахын кичерүне үтенде. Муса хакына Аллаһы әлеге буйсынмас халыкны тагын гафу итте. Әмма, диде ул, миңа ышанмаган өчен Исраилләрнең киләчәк буыны гына вәгъдә ителгән Кәнған җирләренә кирип, шунда яши башлар. Исраилләрнең хәзерге буыннан бары тик Нун улы Йошуа һәм Кәлеп кенә анда аяк басар. Чөнки алар миңа тугры булып калдылар.